អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកប៉ែនប៊ុនណាមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6លោកប៊ុនណានឹងពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងអាជីវកម្មឈើនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសឿនវឌ្ឍនាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្មីៗនេះក្រុមសកម្មជនមាននិស្សិតនិងពលរដ្ឋបាទដែលស្រឡាញ់ព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដែលមានគ្នាប្រហែលជាស្ទៀង40នាក់បាទបានសម្ដែងកង្វល់របស់ពួកគេតាមរយៈលិខិតចំហមួយអំពីការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទក្រុមសកម្មជនទាំងនេះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនៅមានឆន្ទៈស្ទាក់ស្ទើរនៅឡើយក្នុងការអភិរក្សព្រៃឈើហើយពួកគេលើកឡើងថាការអនុញ្ញាតឲ្យមានអាជីវកម្មនាំឈើចេញនៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពីបាទអាចបើកឱកាសឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាពុករលួយក្នុងអាជីវកម្មព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook ហើយកំពុងតែទស្សនាយើងខ្ញុំដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook ដែរនឹងអាចសរសេរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមក Facebook របស់យើងបានដែរបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះបន្តិចសិនបាទគឺលោកប៉ែនប៊ុនណាជាមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6បាទពេលនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ែនប៊ុនណាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ណាបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចសិនថាលោកប៉ែនប៊ុនណានិងមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងសកម្មជននិងយុវជនដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនឹងបានអំពាវនាវក្នុងលិខិតរួមគ្នារបស់ពួកលោកនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទរោងចក្រអាឈើនៅតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងបិទអាជីវកម្មឈើដែលចេញពីតំបន់ព្រៃការពារទាំងអស់ដោយពួកលោកនឹងលើកឡើងថាការអនុញ្ញាតឬបណ្ដោយឲ្យមានរោងចក្រអាឈើនិងការធ្វើអាជីវកម្មនៅតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យមានការសំគំនិតនឹងអំពើពុករលួយពីការឆ្នៃឈើនឹងជួយសម្រួលមជ្ឈបាយដល់ការរត់ពន្ធឈើជាដើមកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកបណ្ណាអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាយើងបន្ថែមទៀតហើយនេះបានជារូបលោកនឹងក្រុមសកម្មជនទាំងអស់ហ្នឹងចេញលិខិតនឹងពេលហ្នឹងបាទ
បាទយើងឃើញថាដោយមានបទល្មើសអុក្រិតព្រៃឈើធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់គណៈកម្មការជាតិចុះបង្ក្រាបថ្មីថ្មីហ្នឹងរហូតដល់មានការឃាត់ខ្លួនឃុំខ្លួនអង្គការហើយមានការកោះហៅអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធច្រើនទៀតដើម្បីមកបំភ្លឺនោះយើងឃើញថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការប្រតិបត្តិការឈើដ៏ធំហើយសម្រេចទៅបានហ្នឹងគឺដោយសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅអំពើពុករលួយហ្នឹងបាទអំពើពុករលួយហ្នឹងដូចយើងបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតរបស់យើងគឺបណ្ដាលមកពីក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានអញ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលហើយលោកមិនត្រឹមតែប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកនេះថែមទាំងនាំឈើពីក្រៅហើយរឿងនេះបទអូក្រិតនេះមិនមែនត្រឹមតែកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2019គឺកើតយូរមកហើយតាំងពីមានក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ឲ្យដែលផ្ដល់ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រតិបត្តិការនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការកាប់រំលំដើមឈើឲ្យរហូតដល់ដឹកជញ្ជូនឈើប៉និតឈើល្អល្អឆ្លងដែនរហូតដល់ប្រទេសវៀតណាមនោះយើងឃើញថាមានទំហំធំបាទតាំងពីឆ្នាំ2004មកយើងបានតាមដានមកយើងឃើញថាចំនួនឈើដ៏ធំត្បើមនេះបានត្រូវបានគេធ្វើហើយទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់នេះដែលបញ្ជាក់ថាដោយសារអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការនៃការ កាប់ឈើបំផ្លាញឈើនឹងបានសម្រេចបាទ
បាទលោកលើកឡើងថាដោយសារអំពើពុករលួយហើយថ្មីថ្មីនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ចាត់វិធានការមានការចាប់អង្គញាដែលគេសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើជាដើមនឹងផងតើនេះមិនជាវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបទល្មើសព្រៃឈើនឹងឬអត់ទេបាទលោកប៊ុនណាបាទ
បាទវាជាជំហានចាប់ផ្ដើមដំបូងទេតែបើសិនជាយើងសិក្សាទៅលើផ្លូវច្បាប់បាទនៅក្នុងក្រមប្រំពាត់អញ្ចឹងបទល្មើសវាមានអាជ្ញាអាយុកាលបាទអាជ្ញាអាយុកាលមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយអំពើប្រុកលួយពាក់ព័ន្ធជាមួយបទអក្រិតព្រៃឈើធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងអាជ្ញាអាយុកាលគឺ15ឆ្នាំមានន័យថាយើងមើលទៅក្រោយ15ឆ្នាំបើសិនជាមានជនណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទអក្រិតព្រៃឈើឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយអំពើប្រុកលួយក្នុងការប្រព្រឹត្តចំនួនឈើខុសច្បាប់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារព្រៃឈើហ្នឹងត្រូវតែដឹងឬក៏បង្កសំណុំរឿងមកកាន់តុលាការដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពេលនេះមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ទាំងថាបានតុលាការអัยការគាត់តែទៅបើចាប់ផ្ដើមក្នុងការនាំអង្គការដែលពាក់ព័ន្ធនៅបទល្មើសថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ឈានចូលទៅដល់អ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រិតព្រៃឈើឬក៏ប្រព្រឹត្តបទល្មើសពុករលួយហ្នឹងពី15ឆ្នាំមុននេះបាទអញ្ចឹងតាមផ្លូវច្បាប់គឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់ការទាំងអស់បាទមន្ត្រីគរបាលត្រូវតែកាត់ការអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រៃឈើពីដើមមកហ្នឹងដើម្បីបង្កសំណុំរឿងជូនទៅតុលាការដើម្បីឲ្យលោកចាត់វិធានការក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលស្ថាប័នអัยការហើយមន្ត្រីគរបាលយើងកំពុងតែចាប់ដើមធ្វើការបានឃុំខ្លួននេះគឺវាជាចំណុចចាប់ដើមមួយដែលអាចឈានទៅរកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសពី15ឆ្នាំមុនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ណាបាទបានឆ្លើយបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងអាជីវកម្មឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកប៉ែនប៊ុនណាជាមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត់ហុកជីវៈខ្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញ Facebook ផ្ទាល់នឹងអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកបានដែរនៅខាងក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងមើលនេះស្រាប់បាទប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារមានលោកអ្នកកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់ទទួលលោកសុងពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុងបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅលោកប៉ែនប៊ុនណាតែម្ដងបាទ
អរគុណជម្រាបសួរប៉ែនប៊ុនណាដែរបា
ទបាទបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទប៉ុន្តែព្រៃឈើតាមខ្ញុំមើលដល់គ្រប់ភូមិគ្រប់នេះបាទគេអស់ហើយបងព្រៃឈើមានសល់ទេតាមប៉ុស្តិ៍រាជបលីខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅក្រោយឈើក៏មានប៉ុស្តិ៍តាមប៉ុស្តិ៍មួយក៏មានឈើនៅក្រោយប៉ុស្តិ៍ដែរបងតាមឈើនិយាយទៅព្រៃឈើប្រហែល
ប៉ុស្តិ៍នោះប៉ុស្តិ៍អីបាទប៉ុស្តិ៍បលីឬក៏មិនបាទលោកសុង
ប៉ុស្តិ៍បលីហ្មងប៉ុស្តិ៍បលីដាក់ខាងក្រោយនឹងចាប់ពីឡានបានដាក់ខាងក្រោយប៉ុស្តិ៍បលី
បាទលោកអាចលោកស្គាល់ភូមិឃុំអីទេបាទអាចបញ្ជាក់បានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
តែខ្ញុំចង់និយាយថាបងខ្ញុំបញ្ជាក់ភូមិទៅបើសិនជាគេដឹងក៏គេខ្ញុំខ្ញុំម
ានបាទបាទបាទបាទបាទសូមជឿនបន្តចាំបាទ
បងវាពិបាកប្រាប់ហ៎បាទពេលយើងដឹងទៅវាពិបាកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់វិញ
បាទបាទអត់បាទមិនអីបាទសុំអញ្ជើញបន្តចុះបាទមានសំណួរឬក៏មានមតិបន្តសុំអញ្ជើញបាទ
ខ្ញុំចង់និយាយថាស្រុកខ្មែរយើងវាអត់មានអីក្រៅពីអំពើពុកលួយដល់ធំបំផុតទេព្រោះខ្ញុំនិយាយឲ្យចំទៅគឺបើសិនជាលោកកាន់អំណាចថ្ងៃនេះបើមិនចុះចេញស្រុកខ្មែរយើងក៏ពិបាកនឹងការរស់នៅដែរបង
បាទមានសំណួរអីជូនលោកប៊ុនណាទេបាទ
ខ្ញុំចង់សួរលោកប៊ុនណាដែរចង់សួរថាបើសិនជាស្រុកខ្មែរបើសិនជាគាត់នៅកាន់កាប់ទៀតស្រុកខ្មែរតើមាននរណាដែលជាអ្នកកាន់កាប់បន្តបើសិនជាគាត់កាន់កាប់បន្តហើយជាអស់តើមាននរណាទៀតដែលអ្នកកាន់កាប់បើសិនជាគាត់ធ្វើបើគាត់មិនព្រមចុះចេញ
បាទតែប៉ុណ្្នឹងលោកសុងបាទសូមអរគុណបាទលោកសុងបាទមុននឹងខ្ញុំបកគោលនីតិទៅលោកប៊ុនណាបាទលោកសុងសួរសម្ដែងនឹងការបញ្ចេញទស្សនៈបាទរបស់អ្នកសួរតាម Facebook ដាក់ឈ្មោះថាមេងតាំងបាទលោកសរសេរថាដោយការដឹកនាំរបស់បុគ្គលម្នាក់ធ្វើឲ្យធនធានធម្មជាតិដ៏មហិមារបស់ខ្មែរនឹងត្រូវរលាយហិនហោចអស់បាទហើយសំណួររបស់លោកសុងនឹងតើធ្វើម៉េចដើម្បីការពារកុំឲ្យប្រិឈើនឹងរលាយអស់នោះបាទសូមអញ្ជើញលោកប៊ុនណាបាទ
បាទយើងឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញក៏ដូចលោកសុងដែរគឺខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅខេត្តរតនគិរី10ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1999ខ្ញុំឃើញថាធនធានព្រៃឈើនៅខេត្តរតនគិរីហ្នឹងគឺអត់មានទាន់មានការកាប់បំផ្លាញឬកាប់ដឹកយកទៅណាធំដុំនេះបាទគឺព្រៃឈើនៅជ្រើនក៏ប៉ុន្តែ10ឆ្នាំក្រោយមកយើងឃើញថាឥឡូវនឹងកន្លែងណាក៏វាលកន្លែងណាក៏វាលដែរអញ្ចឹងអាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះបើយើងនិយាយទៅនៅពេលដែលប្រតិបត្តិការឈើចេញគេតែងតែឮពីអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយហើយឈ្មោះធំធំហ្នឹងគឺកាប់ទៅអត់មានទោសទណ្ឌបាទហើយណាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកមិនទៅយល់ច្បាប់ហើយលោកតែងតែគិតថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ផ្ទាល់ចំពោះពួកគាត់អញ្ចឹងការភ័យខ្លាចការខ្លាចអំណាចធ្វើឲ្យការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើការធ្វើចំនួនឈើហ្នឹងប្រព្រឹត្តបានជោគជ័យបាទហើយមិនមែនកើតទៅឆ្នាំ2019នេះបើខ្ញុំបានធ្វើការនៅកន្លែងតំបន់ព្រៃឈើតំបន់ដីសានកើតតាំងពីឆ្នាំ2004មកហើយយើងឃើញថាពេលនោះរដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំរដ្ឋបានចេញបទបញ្ជាចេញសេចក្តីប្រកាសបំមានបាទច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការបំមានរបស់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋយើងគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពទៅលើឈ្មួញទៅលើមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសព្រៃឈើទេបាទមានន័យថានៅក្នុងពេលនោះយើងឃើញមានប្រតិបត្តិការមួយដែលត្រូវបានទប់ដោយរដ្ឋាភិបាលគឺកាលនោះមានអតីតវិបាលខេត្តបាទគាត់បានខេត្តរតនគិរីគាត់បានធ្វើចំនួនឈើមួយជាមួយប្រទេសជិតខាងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងហើយទំហំឈើហ្នឹងប្រហែល500ឡានបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលនោះស្រាប់តែមានរដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងបរិស្ថានម្នាក់ក៏បានដាក់បណ្ដឹងបរិហារទៅតុលាការបាទពេលនោះយើងឃើញថាមានការកាត់ទោសកាត់អីចឹងរហូតដល់អតីតវិបាលខេត្តហ្នឹងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោស7-10ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពបើសិនជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ឬក៏មន្ត្រីថ្នាក់យើងខ្ពស់ហ្នឹងបានដឹងហើយត្រូវតែចូលរួមក្នុងការដាក់បណ្ដឹងឲ្យមានឥទ្ធិពលក្នុងការបំបិតបទឈើចំនួនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញតាំងពីដើមមកយើងឃើញថាបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តហើយការចាត់វិធានការរបស់មន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវនៅតាមខេត្តមួយហ្នឹងគឺអត់មានបានមានន័យថាបដោយឲ្យការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅរាប់ឆ្នាំបាទរាប់ឆ្នាំមានន័យថាអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាព្រៃឈើហ្នឹងគឺសិតតែជាបុគ្គលអ្នកមានអំណាចសិតតែជាឈ្មួញធំធំបាទដែលរួមគ្នាប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រក់ព្រៃឈើហ្នឹង
បាទលោកបណ្ដាខ្ញុំចង់កាត់តិចការបណ្ដោយតាមដែលលោកថាហ្នឹងបណ្ដោយឲ្យមានការកាប់ឈើខុសច្បាប់អីហ្នឹងអាចដោយសារតែមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងមិនហ៊ានបំពេញកាតព្វកិច្ចទួនាទីរបស់ខ្លួនឬក៏ដោយសារតែគាត់បានលៀបសការៈអីដែរបិទភ្នែកបិទច្រមុះអីដែរបាទ
បាទយើងឃើញថាវាទាំងពីរទី1បើសិនជាគាត់បើគាត់ចាត់វិធានការក្តៅឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទៅវាអាចប៉ះពាល់ពីព្រោះការប្រតិបត្តិឈើការឈើនេះមិនមែនមានត្រឹមតែថ្នាក់ខេត្តទេគឺយើងឃើញថាវាមានដល់ថ្នាក់ជាតិទៀតបាទហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាបទល្មើសថ្មីថ្មីដែលប្រក្រាបហ្នឹងគឺតុលាការមានកោះហៅរហូតដល់រដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងកសិកម្មបំបីមកបំភ្លឺពីការពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងយើងឃើញថាការប្រតិបត្តិការឈើចំនួនឈើឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយពើពុករួយគឺមានជាប្រព័ន្ធតាំងពីថ្នាក់ភូមិរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិ
បាទសូមអរគុណលោកប៊ុនណាបាទដោយសារយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរខ្ញុំចង់ទុកឱកាសឲ្យលោកបានចូលសួរបាទលោកសំហឿននៅខេត្តព្រៃវែងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំហឿនបាទ
បាទបាទ
ឥឡូវមានសួរ
បងប្រុសបងប៉ែនមុនណាផង
បាទបាទជំរាបសួរបាទបាទសុខសប្បាយបាទ
សូមអញ្ជើញលោកហ៊ឿនបាទ
បាទបាទខ្ញុំសាយសំហ៊ឿនពីព្រៃវែងបាទខ្ញុំមានអីច្រើនទេបាទក៏មានមតិមួយម៉ាត់ឲ្យសួរសំណួរតែម្ដងក៏បានដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំថាខ្ញុំតែងឮសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានអនុសាសន៍ត្រឹមត្រូវថាបើខ្ញុំអនុវត្តច្បាប់អារឿងព្រៃឈើរឿងពុកអលួយមិនបានសុខចិត្តកាត់កកចោលហ្នឹងហើយអាហ្នឹងអនុសាសន៍ត្រឹមត្រូវឯងដូចខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមានច្បាប់របស់ខ្ញុំគ្រប់ស្រាមកតណចូលវងកខ្ញុំកាត់អណ្ដាតចោលឲ្យកូនមើលអាមួយស្បាត់ថាត់ស្រាមួយស្បាត់អារឿងព្រៃឈើអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរអាហ្នឹងសាច់សម្ដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីទេមកទៅឲ្យខ្ញុំសុំសួរសំណួរមួយម៉ាត់ថាតើដើម្បីបំបត្តិអំពើពុករលួយអារឿងឈើនៅកម្ពុជាណាតើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអនុវត្តច្បាប់បានដែរអត់បើអនុវត្តមិនបានហ៊ានចុះចាញ់វិតំណែងអត់ខ្ញុំសួរសួរដោយត្រង់ត្រង់ការពិតហ្មងដល់ឲ្យបលែងកំខឹងមកខឹងកំលែងបាទសូមអរគុណអរគុណណាស់ជូនពរសុខសប្បាយ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសំហឿនពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទសំណួររបស់លោកនឹងសួរទៅរដ្ឋាភិបាលបាទមែនតើមុនខ្ញុំបកគលនីតិទៅលោកប៊ុនណាដើម្បីលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងក៏ដូចជាលោកសំហឿនដែរថា VOA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យលោកជួយធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬក៏ឆ្លើយបំភ្លឺជូនលោកក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែរហូតមកដល់ត្រឹមមុនម៉ោងសារយើងនេះយើងមិនអាចតាក់ទងលោកបានដោយសារទូរស័ព្ទលោកចូលប៉ុន្តែមិនមានអ្នកទទួលហើយមួយទៀតដែរយើងក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកស្រីវុធីជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបាទដើម្បីសុំការថ្លែងអធិប្បាយពីលោកខ្លះដែរប៉ុន្តែមានការទូរស័ព្ទចូលប៉ុន្តែមិនមានអ្នកទទួលដែរបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានតាក់ទងលោកនិតភត្រាដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបាទលោកនិតភត្រាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយជាមួយ VOA ដែលបានបញ្ជាក់គូជំហររដ្ឋាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលមិនមែនមិនមានឆន្ទៈក្នុងការការពារព្រៃឈើឬក៏បង្ក្រាបព្រៃឈើនោះទេបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនិតភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងបរិស្ថានបន្តិចសិនបាទ
ជាការពិតគឺយើងមិនទាន់អាចទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងនៅបទល្មើសព្រៃឈើទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបធនធានទ្រង់ទ្រាយធំរបស់គណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនេះគឺយើងឃើញថាជនល្មើសមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដើម្បីជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើនេះហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគ្មានឆន្ទៈនោះទេគឺយើងមិនធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នេះទេអញ្ចឹងសកម្មជនបរិស្ថានដែលលើកឡើងនេះគឺគ្រាន់តែជាការលើកឡើងដើម្បីបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនឆ្លុះមិនចាំងអំពីការពិតក៏ដូចជាមិនបានទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើហើយសូមបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តនៅច្បាប់មួយដោយមិនលើកលែងចំពោះជនណាដែលជាជនល្មើសនោះទេហើយយើងកំពុងតែបន្តនៅវិធានការទាំងអស់នេះនៅក្នុងការទប់ស្កាត់
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកនិតភត្រាជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបាទលោកប៊ុនណាបាទលោកមានអីចង់ធ្វើថាអធិប្បាយតបទៅនឹងលោកភត្រាឬក៏លោកសំហឿនបាទពីខាងដើមវិញទេបាទសូមអញ្ជើញ
បាទដោយខ្ញុំបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងថានេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការបង្ហាញឆន្ទៈយើងឃើញថាដោយលោកនិតភត្រាលោកបានលើកឡើងហើយមានថារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បាទអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាសង្គមស៊ីវិលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសហគមន៍ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់ណាស់បាទចង់បានថានៅពេលដែលព្រៃឈើយើងឃើញគេកាប់គេដឹកតាមចិត្តហើយអត់មានការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលជាកង្វល់ផងយើងគឺការទាមទារហ្នឹងហើយបាទហើយចំទាមទារចំពោះរដ្ឋាភិបាលចំពោះស្ថាប័នតុលាការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណានាំក្រុមអក្រិតជននឹងមកផ្ដន់ទាទោសបាទយើងឃើញថាមានការបដិញ្ញាពីអ្នកដឹកនាំរដ្ឋដែរនៅអភិក្រមទី5ដែលលោកថាផ្ដន់ទាទោសមិនត្រឹមតែផ្ដន់ទាទោសទេគឺបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិហើយដែលយើងគិតថានេះវាឆ្លើយតបជាមួយនឹងច្បាប់ដែលក្នុងច្បាប់ព្រៃឈើនោះបានចែងច្បាស់ថាមាត្រា84ចែងថាបើសិនជាបុគ្គលណាជនណាមួយដែលធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើមជ្ឈដ្ឋានត្រូវតែសងសំណង ព្រៃឈើនឹងឲ្យដូចដើមឡើងវិញអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអក្រិតជនដែលបានរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងអាជ្ញាយកការនៃបទល្មើសអញ្ចឹងក្រមអក្រិតជននឹងត្រូវតែសងបាទត្រូវតែសងសំណងទាំងអស់មកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានព្រៃឈើដែលបាត់បង់កន្លងមកហ្នឹងដូចដើមឡើងវិញបាទហើយក៏វាឆ្លើយតបជាមួយនឹងការបដិញ្ញារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរយើងសង្ឃឹមបាទយើងសង្ឃឹមហើយយើងនឹងចាំមើលពីព្រោះនេះគាត់និយាយថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើលទ្ធផលចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកកំពុងថាមើលថាតើការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារបស់ស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងមានកម្រិតប៉ុណ្ណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ណាបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកប៉ែនប៊ុនណាជាមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត់ហុកបាទយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងអាជីវកម្មឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើលោកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាម Facebook Live ហ្នឹងក៏អាចសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទខ្ញុំឃើញមានលោកនាងកំពុងសួរច្រើនណាស់នៅតាមសង្គម Facebook បាទប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលកំពុងរងចាំតាមខ្សែទូរស័ព្ទដែរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបកគោលនីតិដល់អ្នកដែលបានចូលរួមតាមខ្សែទូរស័ព្ទជាមុនសិនបាទគឺលោកសមេតមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសមេតបាទយើងមានពេលខ្លីអញ្ចឹងសូមសង្ខេបសំណួររបស់លោកបាទអាចធ្វើទៅបានបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទសូ
មនិយាយជួបបា
ទបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ខ្ញុំសូមមានសំណួរសូមមានទស្សនៈបន្តិចបាទរឿងនេះវាជារឿងចាស់យូរហើយបាទតែខ្ញុំឃើញនៅក្នុងទូរទស្សន៍ឃើញចាប់បានហើយប៉ិនដឹងថាយកឈើទីណាមិនដឹងទៅយកឈើមកទុកឬយកទៅដុតចោលគឺចាប់បានមួយឈើហើយនឹងឡានអាមនុស្សកាប់មិនឃើញចាប់បានកាលពី 4-5 ឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជារឿងនេះវាគេចែកមុខនាទីគ្នាដើម្បីរួចត្រៃបំពេញទៅបោកបំពេញកឡខ្ញុំជឿមិនជឿថាវាអាចសម្បត្តិបានឬទៅលពេញកឡអស់អានឹងបានគេមានផែនការ
បាទ
ត្រៃបិទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមុននឹងមានទំនួលសូមមានទំនួលចែតើដែនព្រៃឈើដែលមានកំណត់ទុកក្នុងតែមនុស្សគ្នាដែលថាដែលដីអភិរក្សហ្នឹងតើអាចបើសិនវាអស់ហើយអាចទៅរើបានមកវិញឬអត់អនាគតទៅកំណត់ព្រីឈើនៅកន្លែងណាកន្លែងណាដែលយើងបើថាវាបានកំណត់ព្រំដែនច្បាស់លាស់តើអាចទៅយកមកវិញបានឬអត់ហើយដែនជលផលឥឡូវក៏បាត់បង់ច្រើនណាស
់បើ
សិនវាអាចទៅរើបានធ្វើតាមច្បាប់ហ្នឹងតើអាចប្រមូលយកមកវិញបានអត់ដែលដែនព្រីឈើនឹងដែនជលផល
បា
ទហើយពីព្រោះចាប់បាន
សូមអរគុណលោកសមេតបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងចិត្តអស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យពាក្យមិនបានឱកាសឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកបាទដោយត្រឹមតែប្រៃឈើសិនចុះបាទដោយសារប្រធានបទយើងនិយាយប្រៃឈើលោកបណ្ណាតើបើសិនជាយើងចង់យកមកវិញបាទតាមលោកសមេតហ្នឹងគឺថាឥឡូវហ្នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនអស់ហើយបើយើងចង់អាចយកមកវិញយកបានវិញអត់បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទយើងឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងក្រមហ៊ុនសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចច្រើនដែលបានត្រូវរដ្ឋាភិបាលបានដកហូតយកអញ្ញាបានមកវិញបានលុបចោលការធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងមានចម្ងល់គឺថាការដកហូតយកដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចមកវិញហ្នឹងគឺវាអត់មានបានផលប្រយោជន៍អីមកវិញសោះក្រៅពីក្រមហ៊ុនហ្នឹងបានកាប់ព្រៃកាប់អីអស់ហើយយកឈើយកអីអស់ហើយហើយបានដកអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលបានដកហូតហ្នឹងតើត្រូវសងអីមកវិញបាទហ្នឹងហើយដែលជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលសង្គមស៊ីវិលយើងឆ្ងល់ថាការដកហូតហ្នឹងវាបានត្រឹមតែដីទៅទេ បាទព្រៃឈើដែលមាននៅក្នុងប្រមាណហ្នឹងគឺត្រូវគេត្រូវបានគេត្រូវគេកាប់គេធ្វើអាជីវកម្មអស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យព្រៃឈើយើងហើយអ្នកក្រួយក្រួយទៀតហ្នឹងគាត់តែងយកតម្រាប់តាមគំរូអ្នកមុនបាទមានន័យថាគាត់កាប់ឈើអស់ហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់ធ្វើអត់កើតអត់ដាំអត់កើតលុបចេញទៅបាទអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងនាមយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រៃឈើ
បាទ
យើងត្រូវចូលរួមក្នុងការការពារហើយត្រូវហ៊ានបាទដូចខ្ញុំយើងត្រូវហ៊ានឆ្កឹះកកាយដាក់បណ្ដឹងបាទដាក់បណ្ដឹងបរិហារជាផ្លូវការនឹងនៅកន្លែងណាមួយដែលយើងរស់នៅហើយគិតថាបានបាត់បង់ទៅមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ត្រូវថាបានតឡាការដើម្បីឲ្យថាបានទាំងអស់នឹងស្រាវជ្រាវ
បា
ទស្រាវជ្រាវដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ដូចក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានការឃុំខ្លួនខ្វាត់ខ្លួនអីជាដើមហ្នឹងហើយត្រូវឲ្យបុគ្គលទាំងអស់បាទក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវសងសំណងនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវិញ
គឺ
ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមជ្ឈដ្ឋានព្រៃឈើឲ្យបានដូចដើមឡើងវិញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ែនវណ្ណាបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកនិងលោកអ្នកស្ដាប់ផងដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ដើម្បីស្ដាប់ឡើងវិញបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកបណ្ណានិងលោកអ្នកនាងតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទជម្រាបលាបាទ